yksi sade. Erinevät ihmiset, erinevät luut. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Oleme siin seda saadet Elust enesest tegemas Argo Luudega, kes on minu tänaseks külaliseks ja mina olen Tamara Tammekend. Ja nii nagu tavaks on uus saade ja uus inimene ja uued teemad. Ja see on väga hea, selles mõttes, et Jumal kõneleb meie kõikidega, need teemad võivad olla kattuvad, aga võivad olla ka erinevad. Täna tahaksime rääkida sellest, kuidas meie kristlastena peaksime võtma selle positsiooni ja selle meelevalla. Ja ma olen siia väga kenasti kirjutanud. Mitme möödunud aastakümne jooksul on pandud suurt rõhku meie isiklikule suhtele Jeesusega. Loomulikult on see kristluse väga tähtis ja reaalne aspekt. End mida me ei ole rõhutanud samal määral, on üheks juhuks olemise ühine reaalsus. Ja kui ma seda lugesin, siis ma nagu mõtlesingi seda, et me kogu aeg räägime, et minu teenistus, minu plaan Jumalas ja see kõik on kuidagi nagu seotud eks, ainult meiega, nagu kõik on ainult minu ümber ja rõhuasetus on mina. Loomulikult, selge on see, et kui iga ühel on olemas see õige tunnetus või iga üks teeb ära selle oma osa, mida ta peab tegema Kristuse ihus, siis on see kahtlemata võim. Ja alles hiljuti üks inimene küsis mu käest, et mida Jumal sulle räägib. Ma ütlesin, et nii palju kui mina olen vaadanud viimastel aegadel nüüd, ta rõhutab kogu aeg seda puhtuse teemat ja ta rõhutab meelevalla teemat. Ta ütleb kogu aeg kuidagi mulle, et peaksite võtma selle positsiooni või selle meelevalla, mida mina olen teile annud. Et ei peaks tegelema niivõrd, nagu öeldakse, oma isikliku agendaga ja nende lõputute liivakasti mängudega. Aga ta paraku ei kirjuta sellistele asjadele alla. Aga kuidas sulle, Argo, tundub see just nimelt see individuaalne? Ma mõtlen, et see sinu isiklik tasand ja siis see nõnda nimetatud see üheks olemine ja see reaalsus.
Tervist minu poolt ka ja aitäh sellise põneva sissejuhatuse eest ja teema algatuse eest, et mu arusaam on selline, et need asjad on oma vahel hästi seotud. Sa ei saa olla üks ihus, kui sa ei tea seda, kes sa ise oled. Ehk mida ma näen kindlasti hästi palju endas, aga näen ka enda ümber õdedes vendades, et puudub ikkagi see arusaamine, kes me täpselt oleme. Kes me oleme Jeesuses Kristuses, missugune on see meie roll, meie suhe, mida me peame tegema või miks me üldse siin maa peal käime. Ja kui nendes asjades ei ole selgust, siis on selge, et on ääretult raske nagu rääkida sellest üheks ihust olemisest. Sest kui me tuleme nüüd Pauluse juurde, kes ju räägib meile sellest üheks ihus olemisest, siis küsimus on selles, et ihus on erinevad liikmed ja igal liikmel on oma roll ja ta toob seal need näited, et kui käsi ütleks, et ma ei olegi käsi, vaid umbes jalg ja silm ütleks, et mina tahan olla kõrv ja nii edasi, et mis siis ühest ihust välja tuleks. Ja nüüd sama lugu kristlikus koguduses, et kui see üks kristlane ei tea tegelikult seda, kas ta on käsi või ta on jalg või ta on kõrv või ta on silm. Jumal on pannud tema silmaks, aga ta püüab olla käsi. Või kui Jumal on pannud ta käeks, aga ta püüab olla jalg, siis tegelikult sellest tuleb koguduses ainult segadust. Ja siit me nagu jõuamegi selleni, et tegelikult hästi oluline on selgeks saada sinu roll, et kes sa siis Jeesuses oled ja kelleks on sind selles ihus pandud.
Esimene küsimus, mida ma arvan ka Jumal esitaks, on see identiteet, kes sa oled. Kui inimene ei tea, kes ta on, kui inimene ei tea, mis tale kuulub, inimene ei tea, mida ta siin maa peal tegema peab, need on sellised, et suhteliselt teravad küsimused, mida me aega ajalt peaksime võib-olla ise endale nagu esitama. Meil peaks olema võime natukene astuda kõrvale ja küsida siis, kas ma olen nüüd praegu õigel teel või olen ma kuidagi kaldu läinud, mis mu elus nagu toimub, et võtta see aeg maha ja teha üks selline inventuur. Ja meil on vaja aega ajalt teha seda inventuuri oma elus, sest võib-olla me oleme kõrvale kaldunud. Ja sa ütlesid väga kenasti, et kui sa tead täpselt, mida sa teid, siis saab olema selles ustav. Aga kui sa lähed tegema midagi niisugust, milleks sind ei ole kutsutud, siis sa reaalselt kaotad aega oma elus, jätad tegemata seda, mida sina peaksid tegema. Ja teine asi, ma segan teisi inimesi. Ma lähen kuhugi teise inimese, nagu öeldakse, selle põllusiilu peale ja lähen teda nagu lihtsalt segama. Me peaksime nagu seda aega ja neid ressursse nägema, mida Jumal meile annab. Jumal ütleb kogu aeg, et meil on võrdselt aega antud. 24 tundi. Aga mida sina teed selle ajaga? Mida mina teen selle ajaga? Need on väga olulised asjad. Ja üks asja on veel, et me mõtleme millegi pärast, et mul on veel aega. ma jõuan veel midagi teha. Ma parandan meelt, ma otsin oma kohta, aga võib-olla seda võimalust enam ei tulegi. Võib-olla täna ongi see viimane päev. Ja me ei oska neid asju niimoodi elus näha. Me ei näe nagu seda terviklikku pilti. Me tihti oleme selles minevikus. Loomulikult aeg-ajalt võid sa minevikku minna ja vaadata, mida sa seal valesti tegid. Aga ei ole mõtet minna minevikku selleks, et olla seal mingisuguses aletsuse loigus, teisi kritiseerides ennast aletsedes. See absoluutselt ei vii mitte kuhugi. Sa kaotad lihtsalt seda aega ja mitte midagi ei toimu. Ja loomulikult ette me ka ju ei näe. Ma ei tea, milline on homne päev. Väga tark on see, tänane päev, mida ma täna teen, mis on minu roll, sinu tahe ja sinu valikud, need on sinu teha. Mida sa täna teed selle kõigega? Ja homme on jälle uus võimalus. Kas sa oled mõelnud, Argo, selle nõnda nimetatud, kui me räägime näiteks personaalselt ühe inimese elust ja kõigest, kas sa oled mõelnud selle aja peale? Oled sa mõelnud ja esitanud endale sellist küsimust, et mida ma oma ajaga teen ja kus ma täna olen ja mida ma olen õppinud minevikust? Kas sa esitad endale selliseid küsimusi?
Jah, ma esitan selliseid küsimusi väga tihti ja tuleb tunnistada, et võib-olla lausa iga päev. Ja ma arvan, et see on väga õige, kui üks inimene niimoodi enda käest küsib, et mida ma teen selle ajaga, mille Jumal mulle annud on. Sest tegelikult on ju ühel hetkel meie käes ju see päev või tund või kuidas me seda siis iganes nimetame, kus me seisame Jumala palge ees, nii nagu me usume. Ja meie käest küsitakse neid küsimusi, et mida sa oled teinud, mis on see, mida sa tegid selle ajaga, mis ma sulle andsin. Ja jälle ma tulen selle juurde, et minu arust ei ole see nii, et ma kunagi sain Jumalalt mingisuguse selguse, sain mingisuguse nii-öelda mõtte või visiooni ja see on nüüd kehtiv läbi minu elu, vaid mu arusaam on selline, et sellest tuleb selgusele jõuda iga päev. Mis on see visioon tänaseks päevaks? Kunagi Allan Kroll pidas ühe hästi hea jutluse, mis on senimaani mul vähemalt mingi osaselt sellest meelde jäänud. Ja see oli siis, näide oli see, et kui me võtame Vana Testamendi ja seal Iisraeli rahvas liikus. Ja siis see asi käis niimoodi, et neil oli koguduse telk ja kui nad pidid liikuma, siis issanda ingel, mis oli siis kas öösel siis tulesambana või päevas pilvena, siis see pilv tõusis sealt telgi pealt üles, siis see oli märk, et nüüd tuleb oma asjad kokku panna, siis pilv hakkas liikuma ja Iisraeli leer pidi selle pilvega kaasa minema. Ja siis kui pilv jäi seisma, siis oli nüüd märguanne, et nüüd on koht, kus te peate siis uuesti leeri üles panema, seal mingi aeg viibima. Ja ta tõi nagu selle näite võrdluses nüüd inimeste eludega, et tegelikult peaks meie elus olema samamoodi, et me jälgime siis nagu võrdlusena või siukese metafoorina seda Jumala pilve, et kus tema asub meie elukohal, et ei oleks niimoodi, et Jumala pilv on juba ammu üles tõusnud, aga meie ikkagi oleme veel laagris ja arvame, et aga siin on ju nii mugav ja mõnus ja ma olen harjunud kõiki neid asju tegema ja kuidas siis nüüd äkki ma panen mingid oma asjad kokku. Ja ka vastupidi, et kui Jumala pilv seisab selle laagri kohal ja inimene tunneb, et kuidas nii, et piiblis on ju öeldud, et minge kõike maailma ja tehke jüngriteks ja käige siin ja seal ja olge nagu aktiivsed ja nüüd mina siin just kui nagu raiskan aega ja siis inimene tormab tegutsema olukorras, kus tegelikult pilv ei ole sealt koguduse telgi pealt tõusnud, et see on hästi oluline see oma vaimulik antenn hoida sellel õigel sagedusel, et sa saad aru, mida sa pead tegema täna, mida sa pead tegema homme ja nii edasi. Et samas ma olen ka seda meelt, et ei ole mõtet nagu väga palju kulutada oma aega selle peale, et heietada, mis oli minevikus. Minevik on läinud, seda ei ole võimalik enam muuta, sellest saab õppida, vaadata, et okei, ma olen seal kuidagi võib-olla eksinud või midagi teinud, aga sellega tuleb teha rahu. Et just ma ütlen, et oluline ei ole mitte küsimus, miks, vaid oluline on küsimus, kuidas edasi. Ehk kuidas ma lähen edasi sellest punktist, kus ma täna olen. Et pole oluline, miks ma tegin kuskil minevikus mingisuguseid asju nii või naa, see ei aita sind midagi moodi see teadmine, aga et see, et kuidas sa lähed edasi, see on hästi oluline, sellest sõltub, mis sinu elust edasi saab.
Mulle väga meeldib selline väljend nagu kulgemine. Ja ma mäletan, et ma kusagilt lugesin, ja see kuidagi puudutas mind. Ja seal oli öeldud, et Jeesus kulges. Ta ei läinud ette isast ja ta ei jäänud maha isast. ta täpselt oli, nagu öeldakse, sünkroonis. Ja kui me oleme sünkroonis Jumalaga, siis me tegelikult oleme harmoonias kogu eluga või ja, elu enesega. Selles mõttes, et see on selline väga tundlik protsess, ma ütleksin. Võibolla me oleme natuke kärsitud, võibolla me tahame midagi saavutada kiiremini, aga sa ei saa Jumalast ette jaasta. Ja näiteks tihti on ka niimoodi, et kui me räägime siin küpsusest või mida iganes Jumalaga käimises, siis on väga oluline see, kas sa oled ustav, kas sa teed nii asju, milleks Jumal on sind kutsunud. Ma lugesin sealt oma ühest konspektist väga huvitav asja, mida ma nagu olen kunagi kirja pannud. Ja see oli väga kenasti ja ma kordan seda, et need otsused võivad sind arendada või sind hävitada. Ütle mulle, millele sa pühendunud oled ja ma ütlen sulle, kes sa oled 20 aasta pärast. Ja me tõime ka siin näite ja mulle väga meeldib, kuna ma olen ise sporti teinud, sportist tuua näiteid. Kui sa alustad maratoni jooksu, siis ei ole mõtet, eks ju, alustada sprintiga, vaid sa pead enne mõtlema, kas sa oled võimeline seda ära jooksma, eks ju. Aga kui sa alustad sprintiga, siis on sul lõpuks lihtsalt võhm väljas ja sa ei ole võimeline edasi tegema. Oluline on see, kas seal lõpus ma säilitan selle usu. Ma võin alustada ka väga hoogsalt ja väga pühendunult, eufooriliselt. Annan Jumalale igasuguseid lubadusi, aga ma ei tea, mis on see hetk, kui ma olen tema ees. Kas ma olen säilitanud selle usu? See on nagu väga, väga, väga tõsine ja oluline asi. Ausalt öeldes mina mõtlen selle peale, et ma ei tea, ma ei karda seda, aga mul on mingi aukartus. Sest ega me tegelikult ju ei tea, kuidas need asjad välja näevad, eks ju. Aga üks selline asi, millele ma mõtlesin üldse, kui me räägime siin sellest positsioonivõtust üksik isikuna või siis kogu kogudusena või Kristuse ihuna, on minu arates patt. Ja patt on selline teema, mida me eriti ei taha rääkida. Me valime Jumala sõna vastavad teemasid, asju, see on nagu Rootsi laud, kirjakohti, mis meile meeldivad. Aga nii see ei pea olema. Mulle tundub, et patt on selline asi, mis loomulikult, kui ta on meie ja Jumala vahel, siis ega sa ei kuule sealt midagi. Kuidas on selle patu teemaga? Kas me peaksime natukene sel teemal rääkima või see on niisugune ebapopulaarne teema?
Jälle, kui me vaatame piiblisse, siis pat on ju selles mõttes nagu üks läbiv teema. Algab praktiliselt esimese Moosese raamatu, sisuliselt esimesest peatükist ja siis nii palju kui siin neid raamatuid on, kuni ilmutuse raamatu lõpuni välja, tegelikult piibel räägib patust. Miks me ei taha patust rääkida? Noh, tõenäoliselt keegi ei taha ju väga rääkida mingisugustest halbadest asjadest, seda enam, et ta saab ise aru, et ta on tõenäoliselt süüdi, ta on mingisuguse asja vastu eksin ja see ei too nagu ju mingit euforiat välja, et ma tahaks sellest rääkida. Nüüd tegelikult on patust hästi oluline rääkida ja oluline nagu ka aru saada, et mida me siis tegema peame. Inimesel on nagu patu suhtes võimalik võtta kaks positsiooni. Üks on see, et tunnistada, et jah, ma olen patune ja asuda sellega tegelema. Seista Jumala ees ja püüda leida siis need teed, kuidas moodi mingisugusest patust lahti saada. Ma olen nõus, et võib olla väga selliseid sügavaid ja raskeid sõltuvusi, mis noh, millega inimene ise ei ole võimeline hakkama saama, et tegelikult on ju Paulus ütlenud Rooma kirjaski, et liha ei alistu Jumalale ja ei ole võimelinegi alistuma. Ja lisaks, kui võtta nagu veel piibli definitsioon, siis piibli järgi ju patud on ka sellised asjad, mida meie ju tänapäeval nagu väga patuks ei loe, et selles mõttes hästi triviaalne jutt, aga tavaliselt, kui keegi räägib patust, siis noh, mõeldakse, et noh, abielu rikkumine, et see on kindlasti pat ja noh, valetamine, noh, varastamine kuskil, noh, tapmised ja sellised, seda niguni. Aga nüüd venna mitte armastamine, vennale halvasti ütlemine, mingid sellised muretsemised näiteks. Piibli definitsiooni järgi see kõik on pat, sest kui sa muretsed, siis see tähendab seda, et sa ei usalda Jumalat, ja kui sa ei usalda Jumalat, siis see ongi pat. Tegelikult ka kõik need muud patud, mis me siin enne üles lugesime, need kõik tulenevad sellest, et me ei usalda Jumalat. Mida lähemale sa saad Jumalale, mida enam sa teda usaldad, mida enam sa temaga koos käid, seda enam tegelikult need patud pudenevad sinu küljest maha nii, et sa ei pea tegelikult ise selleks midagi tegemagi. Et noh, võin siin tuua näite oma elust. Maal kasvasin ja siukene, noh, külapoisid nagu ikka ja kuidagi see keel läks ju selliseid, kiiresti selliseid roppuseid täis, kui juba nagu vähekenegi suuremaks said ja see tekst oli ka minul väga rupp, et ma mäletan, koolis oli nii, et ma enam vähem õppimisega sain ilusasti hakkama, aga mu käitumise hinne, nõukogude ajal hinnati käitumist samamoodi viiepalli süsteemis, ma isegi ei tea, kuidas see täna koolis on, aga mu käitumise hinne oli niimoodi, et noh, siukene rahuldav ja tihti oli ka mitte rahuldav sellepärast, et ma olin seal kuskil võibolla koolimaja ees oleval järvel, kui juhtus talv olema järvel jää peal ja hokit mängiti nii hoogu sattunud, et ropused kajasid üle küla ja loomulikult õpetajad kuulsid neid koolimajas ja nii. Ja nüüd, kui ma sain usklikuks, sellest samast hetkest tehti minu kõne puhtaks, ilma, et ma oleks pidanud selleks mitte midagi tegema, pingutama, palvetama midagi, lihtsalt kogu see kole sõnavara võeti ära. Ja see on nagu näide sellest, et kui sa tuled Jumala juurde, kuidas patud hakkavad ära pudenema. Nüüd loomulikult on mingisugune hulk patusid, mis on kuskil nagu sügavamal peidus ja milles sa oled palju rohkem kinni ja siis ongi see, et kui sa hakkad nüüd nagu Jumalale lähemale saama, siis hakkavad tegelikult ka need patud ilmnema ja sa hakkad nendest patudest vabanema. Samas, noh, vähemalt mina oma siukeses arusaamas ütlen, et ei tasu nagu luua illusiooni, et üks inimene võiks või saaks või ise kuidagi endaga nagu vaeva nähes teha ennast Jumalale meelepäraseks. Et sellest ei tule midagi välja ja tavaliselt need inimesed, kes noh, ise on enda arvates endid patudest puhtaks teinud, nad on suht kibestunud, eks ju kipuvad hästi palju nagu teiste peale näpuga näitama ja samas kui sa kõrvalt vaatad nende elu, siis sa võiks noh, isegi väga põgusal vaatlusel julgelt kohe mingi 10 asja välja tuua, mis sa ütled, et tegelikult mis ei lähe üldse piibliga kokku ja üks peamine asi, jällegi, millest piibel räägib läbivalt, on armastus. Ja see on see, milles me teilt kristlastena nagu palju ebaõnnestume. Ja tagasi tulles, et need samad siis, kes on ise nagu väidetavalt ennast kuidagi puhtaks teinud, siis sa näed seda, et aga seda armastust ei ole. Ehk me peame nagu olema ausad, tunnistama endale, et meil on probleemid, niimoodi, neid ei ole mõtet nagu varjata, ei ole ka isegi mõtet häbi tunda, arvata, et noh, mina olen ainuke patune. Me kõik oleme ju. Et ütleb ju selle kohta ka piibel, et kõik on pandud kinni sama needus alla ja need asi. Aga oluline on, et sa tuled Jumale juurde, et sa kasvad temas, et sa saad temale ligemale, et sa võtad vastu andestuse ja et sa võtad vastu puhastuse. Ja nii sa liigud, eks ju. Aga nagu ütleme, et see suund, mida nüüd hästi palju siin on kuulda nendes lääne kirikutes ja kõik, et tead, noh, et ärme üldse räägigi, et me oleme siin ju ikka armastus ja kõik siukene, et nagu selle teise poole unustame ära, see on jällegi täiesti vale suund, et need kaks asja käivad koos.
Ja ma arvan, et siin peab olema selline tasakaal. Me võime rääkida ju armust, aga samas elame patus. Aga kui me räägime nendest välistest asjadest, võibolla me näeme mõne inimese juures, kes võibolla noh, suitsetab veel ja võibolla, ma ei tea, võibolla tal on veel nõrkus võibolla õlut juua. No, ma ei oska öelda, ma ei tea seda. Siis me arvame, et see inimene on väga patune, aga samas Jumal näeb võibolla seda teispoolt või ta näeb nende inimeste sisse, kes näiliselt tunduvad, et ta on väga korralikud, väga vaimulikud ja seal on piisavalt kadedust, seal on piisavalt kibedust, seal on silmakirjalikust, seal on valesid motiive, seal on valesid ambitsioone. Nüüd on aga mida iganes, aga need ei paista lihtsalt välja. Ja mõni inimene oskab seda väga meisterlikult ka varjata. Ja nii nagu meil siin pühapäeval olime sinuga koos koguduses, ja mulle väga meeldis see, mida üks koguduse liige rääkis ja ta ütles, et selline janditamine, kõik selline asi, mis nagu näiliselt võibolla ei olegi väga hull, aga näiteks kui inimene ei käi tööl, kui inimene kasutab teisi inimesi ära, kui inimene kodus elab ühte elu, aga tuleb kirikus, on teissugune ja kõik sellised asjad. Ja mina olen nagu mõelnud selle peale, et kui Kristus tuleb oma pruudile järele, me ei tea, millal see on, eks? See peab olema laitmatu ja puhas. Ja mis tähendab siis see laitmatu ja puhas? Ja tegelikult, kui me räägime patus, siis pat ründab tegelikult meie elujõudu, armastust, tugevust, mõistliku meelt, kirge ja eesmärki. Ja tegelikult ma pean ütlema seda, et pat on tegelikult loomulikult väga paljud asjad on seotud naudinguga. Eks siis siin ei ole ju mitte midagi. Aga see kestab ainult üks lühike aeg. Ja nagu öeldakse, patu palk on surm. Me teame seda piiblist. Ja teine asi, öeldakse samamoodi, et pangem siis maha kõik koorem ja meid nii hõlmsasti takerdavad. Ja kuidas siis saada lahti nendest asjadest? Me tegelikult tunneme ennast ise päris hästi. Ma arvan, et me oskame päris kenasti öelda, mis on meie plussid ja võibolla, mis on meie nõrkused. Ma arvan küll. Mina küll vähemalt oskan öelda. Ja ma olen nagu mõelnud, et mõni asi on niimoodi, et sa ikka ja jälle kuidagi eksid selle asja suhtes. Ja seda ei ole nagu võimalik lihtsalt niisama, et ma hakkan heaks inimeseks. Vaid sa pead seda tunnistama. Ega see on ka üks protsess tegelikult. Tunnistamine oma patudest on samamoodi protsess. See ei ole lihtsalt nii, et sa on päästetud ja siis on kõik väga kena, aga siis hakkab kasvamine, siis hakkavad kõik need nõnda nimetatud, need samad asjad, millest me siin nüüd rääkisime, eks ju. Kuidas sa pead tundma, samal ajal kui sa oled kristlane, sa pead tundma Jumalat, Jumala vaimu äält ja sa pead teadma ka, kes on hingevaenlane. Kuidas tema käitub, milline on tema käekiri ja nii nagu meie ühine sõber Allan Kroll alati ütleb, et see on intelligentne kurjus ja mulle see väga meeldib. See ei ole lihtsalt nii sama, et löön ukse lahti ja paugutan ja mida iganes teen. See poeb sulle vaikselt niimoodi lähedale ja Jumala vaim ütleb, kuule ära tee seda, ta hoiatab sind, sest Jumala vaim on tõeline gentleman. Ta ütleb, et aga kuhu sa liigud niimoodi, aga sa paadutad oma südant, eks? Sa ei kuula korralikult, sul ei ole aegagi ausalt öeldes kuulata. Ja üks minu arvates selline meie ühiskonna suurimaid probleeme on see, et meil ei ole aega. Või õigemini me kulutame oma aega, ma ei tea, mis asjade peale. Ja ma lugesin ühte raamatut ja seal oli väga kenasti öeldud, et kuidas algkogudus. Nendel ei olnud interneti, nendel ei olnud raadiot, nendel ei olnud televiisorit, neil ei olnud kristike raamatud, need ei olnud mitte midagi, eks ju. Aga kui produktiivsed nad olid, eks ju. Nendel ei olnud transportigi, nad käisid igal pool jala, eks ju. Ja nad kuulutasid seda evangeeliumi. Aga meie nagu kuidagi ei saa hakkama need asjadega. Meil on kõik olemas, tehnika on olemas, meil on kõik olemas. Meil on ka kodus kõik asjad olemas, et meie elu võiks olla nagu, noh, nagu kergem ja et me ei kuluta ennast, eks ju, nii nagu nõukaajal oli, eks ju. Sa pidid kõike, palju raskem oli, noh, materiaalses mõttes ja olmelise tasandil elada. Noh, ole sa oled ka päris kindlasti, eks ju. On ju nii, sa noogutad.
Et see on selles mõttes nagu hästi huvitav paradoks. On ju lausa teadlased seda püüdnud uurida ja aru saada ja ega mingisugust siukest selget arusaamist, et miks see siis täpselt niimoodi on tänapäeva teadusest mina välja lugend ei ole, et noh, võibolla see kuskil on ka olemas, pole ise nii seda teemat või sellesse teemasse ka süvenenud. Aga ma eelkõige lähtun ikkagi nagu sellisest piibellikust ja vaimsest käsitlusest. Et ma saan aru niimoodi, et tegelikult saatan saab inimest hullutada kogu aeg igasugustes olukordades. Ja toome nüüd nagu niisugused näited, et enne ma juba puudutasin seda pattu muretsemine. Paneme nüüd ennast ajast tagasi, noh, mis iganes, 2000 aastat või 1500 aastat või noh, pikalt ajast tagasi, kus tegelikuses oli niimoodi, et keha kate, riie, see oli, ütleme, siukene, noh, luksus asi, eks ju. Et riideid ei olnud lihtne saada ja jällegi, kui sa tuled piibli juurde, siis siin on ju mitmeid näiteid, et kui sa võtad, eks ju, pandiks kellegi kuue, siis kohustus oli see õhtul tagasi anda, et vastasel juhul, kui sa seda ei teinud, siis sa ise tegid pattu, sest tal oli tõesti ainult üks kuu. ja inimesed muretsesid, et noh, kust ma saan riided selga, kuidas ma saan elada. Täna me elame ajastus, vähemalt siin Eestis, et noh, ma ei tea, olgu kõige muuga, mis on, aga noh, riietega meile muret ei ole, et neid jagatakse siin ja seal ja täiesti võimalik tasuta saada või siis mingisuguse ime odava hinna eest. Kas me siis nüüd muretseme vähem selle pärast? Meil on olemas automaat pesumasinad, keegi ei pea käima enam kuskil jõe ääres pesu pesemas, kulutama aega seal, saama mingid tervisekahjusid või mis iganes. Kas me muretseme vähem selle pärast? Ei. Vaid kui sa vaatad seda tänast aega, vaatamata sellele, nagu sa ütlesid, et meil on hästi palju tehnilisi abimehi ja peaks olema nagu aega sõna kuulutada, mida iganes teha, palvetada, otsida, noh, lõpmatult peaks olema aega, siis tegelikkuses on see, et no ei ole. Ja siin ma enda jaoks seda tõlgendangi, et see saatanlik, teemunlik väli, mis meie ümber eksisteerib, see intelligentne kurjus, et ta on nii intelligentne, et ta oskab sind nende igasuguste materiaalsete asjade sest samamoodi ära hullutada ja panna sind muretsema, kulutama aega igasuguste, ma ei tea, tühjade tähjade peale ja lõpuks sisulise asja jaoks sul just kui nagu aega ei jäägi. Et see on jällegi ikkagi see küsimus, et kuhu sa siis lõpuks tahad ennast positsioneerida ja kellele sa tahad alistuda. Et kui sa alistud Jumalale ja käid nagu tema tahte sees, siis tegelikult sa jõuad teha ära kõik need asjad, mis sa tegema pead ja su silmad säravad. Nüüd, kui sa seda ei tee, siis oledki seal nii-öelda teise poole meile vallal ja tihti olgem ausad, see vabandus, et meil ei ole aega, ongi vabandus. Et seal ei ole küsimus, et meil tegelikult ei oleks aega, vaid seal on küsimus prioriteetides, et meil lihtsalt ei soovi mingisugusele asjale aega kulutada.
presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I find my peace.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja kuulasime Hillsongi ja tänane saatekülaline on Argo Lõude ja see on tema muusikaline valik. Aga me rääkisime siin ajast ja me rääkisime sellest, et me ei oska oma ajaga midagi peale hakata. Ja võibolla see on ka üks selline märk sellest, et me oleksime võibolla palju efektiivsemad, ma mõtlen, kui me räägime Kristuse ihust siin täna. Ja see kõik koosneb ju inimestest. Ja mina mõtlen alati selle peale, et mul tuleb meelde, kuidas minu pastor Pastor Mart Metsal ütles, et ta on oma elus väga palju aega kulutanud ära inimeste peale, kes ei ole tahtnud üldse muutuda. Nad pigem nagu jangitavad ja ma olen õppinud oma ajaga väga efektiivselt ümber käima. Sellepärast, no võibolla see on ka tingitud sellest, kui vana sa oled. Sul ei ole aega lõputult eksperimenteerida ja ära kulutada oma aega mõtetute asjade peale. Ja minu selline elu mõte on see, et see elu peaks olema nagu mõtestatud. Et ei ole mõtet lihtsalt siin tegeleda mingisugust asjadega, millel ei ole nagu mingit sügavat mõtete. Ja me rääkisime siin sellest ajast ja rääkisime sellest, kuidas me võime mõnikord selle kõigega nii kaasa minna. Ja mul on ikka selline tore näide oma maakodu puhul, kui sa linnast lähed, kui tuleb see kevad ja suvi, siis see kõik see vaikus ja see aeg, sul on seda nii palju, et alul oled sa nagu suures segaduses, sest see vaikus tundub nagu kuidagi mürana lausa. Sest me oleme kõige selle sees nii, et me leiame, et see ongi normaalne, aga tegelikult see ei ole normaalne. Ja kuidas sa siis ennast täidad? Kus tulevad sul need mõtted? Kus tulevad sul need ideed? Mida Jumal sulle räägib? Kuidas sa hakkad need oma ellu realiseerima? See on kõik tingitud sellest. Kas sa leiad selleks aega, et olla Jumalaga, et kuulata Jumala sõna, vaadata mingisuguseid saateid, lugeda piiblit? Ja see ei ole aeg, millest peaks olema nagu kahju. Ja võt, see on väga huvitav, et meil on nagu palju asju ja see, mõtleme, no ma peaks nagu piiblit lugema ja aga miks ma seda ikka loen? Noh, tegelikult, no ma ju tean kõike. Me oleme siin Rita Rüssega rääkinud nendest asjadest, et me teame kõike väga palju. Aga meil on teadmisi väga palju, mida me kõike ei tea. Aga tegib küsimus, et aga mis sa nende teadmistega peal hakkad, kui sul ei ole nagu soheti Jumalaga? Ja ma lihtsalt on oma isiklikust elust selle näite ja ma olen seda ise nüüd õppinud, et kõik need teadmised ei aita sind, kui sinu elus tuleb mingisugune krah või mingisugune asi, mida sa ei ole ette planeerinud. See lihtsalt ei ole võimalik. Sinu raamatutarkus, sinu mida iganes asjad. Need ei aita sind. Aitab ainult see, missugune on sinu suhe Jumalaga, kas sa teda usaldad, kas sa usud sellesse, kas see, mida ta sulle ütleb, võib olla väga vähe, võib olla ainult mõne sõna ja kas sa oled nõus seda oma ellu rakendama. Vaat need on väga olulised asjad. Et me ei oska nagu eristada olulist ebaolulisest. Aga kuidas sulle tundub, Argo, me hakkame siin vaikselt niimoodi lõpupoole minema ja meil on siin väga palju huvitavaid mõtteid, aga need on kõik seotud sellega, mida ma teen, kes ma olen, ja kes siis on see Kristuse ihu ja kellest ta koosneb. Need on üksikud inimesed ja kui need üksikud inimesed on pühendunud, kui need üksikud inimesed leiavad selle oma osa, mida vaja on, mõtle, missugune jõud see võib olla. Vaat mina olen nagu mõelnud niimoodi, kui iga inimene, kes on Kristuse ihus, oleks efektiivne, ta teaks, mida ta teeb, mis on tema koht, eks ju, ja mis on tema and, et me lihtsalt ei segaks ega käiks ringi. Aga kuidas sulle tundub, kas meil on ära kadunud ka selline võime või soov kuidagi mõelda suurelt see visioon? Me ei julgegi nagu mõelda. Noh, ma mõtlen seda, et kas Kristuse ihu on võimeline midagi tegema? Kas Kristuse ihu võtaks selle positsiooni, kuhu me oleme praegu sattunud? Mida me peaksime selleks tegema, et see maailm muutuks? Mida me peaksime tegema selleks, et saatanale koht kätte näidata? Aga need on nagu minu arvates väga tõsised küsimused. Ja täna me ilmselt kõik ei jõuagi ära rääkida sinuga, aga kuidas sulle tundub see terviklik mõtlemine, et me näeme maailma nagu suuremalt, me näeme, mis maailmas toimub, et me oskame nagu vaimuliku niisugust perspektiivi kasutada selles kõiges, et me ei jääks kuidagi nagu kinni asjades. Mina näen, et me võime väga tihti kinni kiiluda, me ei suuda nagu hoomata suurelt terviklikult asju.
Kahjuks või õnneks või ma ei tea, kuidas pidi seda öelda, et tõenäoliselt on nii, et kõigil inimestel vist ei olegi seda võimet ja jällegi, kui Jumal on ühe inimese nii loond, siis ju ta niimoodi loond on ta. Aga minu arust see on hästi oluline, just nimelt nagu selle suure pildi nägemine. Et ma toon sellise näite, et noh, tänapäeval on selline asi nagu Facebook. Ja seal Facebookis on erinevad need grupid ja on seal siis ka need kristlaste grupid ja kuidagi niimoodi Iidamast Aadamast olen ise ka sattunud sinna mõnda kristlaste gruppi ja väga tihti ma seal sõna ei võta või pigem vastu pidi, et väga harva, kui ma seal sõna võtan, aga noh, vahel seal jällegi see Facebooki mingi mehaanika niimoodi viskab seal mingi postituse silme ette ja jääd seda lugema. Ja siis ma vaatan, millega tegelikult tegelevad usuvennad ja usuõed. Ja nad ketravad seal selliseid teemasid, et kas noh, hingamispäeva tuleks tähistada laupäeval või pühapäeval ja siis on seal sadu kommentaare, käib tohutu vaidlemine, käib üksteisele tõestamine, et milline siis ikkagi see õige päev on ja vähe sellest, et üritatakse üksteisele õiget päeva ära tõestada, siis seal inimesed lähevad tülli, seal hakatakse tegelikult väga halvasti üksteisele ütlema ja mingisugust siukest kristliku armastust või seda seal ei paista. Nüüd, kui me räägime nagu suurest pildist, siis ma kunagi seal kirjutasin ka, et lugupeetud õed ja vennad, kui te lähete välja ja taevas on selge ja te vaatate seda universumi, kus on noh, tänaste inimeste teadmiste järgi rohkem kui 100 miljardit galaktikat, milles on rohkem kui 100 miljardit tähte, kus on nii palju planeete, et noh, seda ei oska keegi nagu isegi kokku arvata. Kui te lähete ja vaatate seda mikrokosmost, näiteks, ma ei tea, hakatakse ühte rakku uurima või aatomet või midagi, siis kui avastatakse, kui palju on seal elementaarosakesi, kunagi arvati, et noh, aatom koosneb seal prootonist, neutronist, elektronist ja et need ongi kõik elementaarosakesed. Tänased tuumateadlased on ju lõhustanud seal neid prootoneid veel väiksemateks osadeks ja veel väiksemateks osadeks. Kas Jumal, kes on loonud kõik selle tohutus täiuslikkuses, kes on loonud inimese niimoodi, et inimese sees toimuvad protsessid, millest ta ise ei tea mitte midagi. Sa sööd ära söögi ja rohkem sa ei tea, mis sellest söögist saab. Sina ei pea kuskil midagi tegema selleks, et sellest söögist söök muutuks energiaks, mis annab sulle eluenergiat. Sa ei tea praktiselt mitte midagi, mis sinu sees sünnib. Ja selline olend on valmis loodud. Ja kas see Jumal, kes on teinud midagi sellist, hakaks vaevama oma pead sellel teemal, et kas teda teenitakse laupäeval või pühapäeval ja hakaks hukkama mõnda oma loodud selle pärast, et teie kiitsite mind laupäeval, aga tegelikkuses te peaks kiitma mind pühapäeval, et saate aru õed ja vennad, et millega me siin tegeleme ja kahjuks tegelikult seda suure pildi nägemist ei ole, et mida ma siin olen mitu korda rõhutanud, see sama see armastus, et Jumal on andnud meile käsusõna, Jeesuse käsusõna, et ma annan uue käsusõna, et üksteist peate armastama ja see on nagu noh niivõrd oluline, mida Jumal ootab ühelt kristlaselt, et sa üksteist armastad. Ei ole te ütlenud, et minge üksteisega maadelge seal hingamispäevade üle, et seda ei ole meid kutsutud tegema. Et ma olen sinuga täiesti nõus, et nii kogudus kui koguduse liikmed peaksid selgeks tegema selle suure pildi, siis nad saavad alles hakata mingite detailidega tegelema. Vastupidi on see nagu, noh, me läheme võssa.
Ma toon siin ühe näite. Mulle meenus praegu unenägu, mida kunagi mulle Jumal näitas. Ja Jumal ütles mulle väga kenasti. Ta näitas mulle kanu. Ja ta näitas, kuidas kanad olid seal selle sõnniku sees seal jalgupidi ja siis olid need see toit ja need ussikesed, mida nad siis seal haarasid. Ja Jumal ütles mulle, ära ole kana. Kanad vaatavad ainult maha. Nad kaklevad oma ussikese pärast. Nad on selle sõnniku sees. Ära ole kana. Ütles, et ole kotkas. Kotkas on see, kes lendab kõrgelt. Kotkas on see, kes näeb terviklikku piiti. Kotkal on selline võime midagi fokusseerida ja minna ja võtta see. Ja kotkas liigub, seal on vastavad õhu mingisugused voolud või midagi, et see on nagu Jumala vaim, et sa pead seal liikuma, sa pead julgema teha neid asju. Ja sa pead fokusseerima, kui sul on terviklik pilt olemas, aga sa pead võtma ühe asja sealt. Selline kana mentaliteet, see nõnda nimetatud see väiklane, rumal, mõtetu, ma arvan, Jumalale küll ei ole see meelepärane. Jumal ei ole loonud meid sellisteks. Jumal on annud meile, kui palju ta on, Jeesus on ristil surnud selleks, et meil oleks palju enamat, aga mida me selle kõigega nagu peale hakkame? Selles on nagu see probleem. Ja kõik hakkab nagu mõtlemisest ja kõik hakkab küsimuste esitamisest. Me ei tegele sellega. Meil ei ole aega, me oleme laisad, me laseme asjade lihtsalt niisama kuidagi voolata lihtsalt. Lihtsalt ta läheb niimoodi. Ei ole mingit distsipliini. No, mina ei tea, võib-olla see distsipliini jutu ei ole ka päris õige, aga mulle tundub, et Jumal on korraarmastaja Jumal. Jumal on selline kaos ja korratus ei meeldi. Aga mis see tikitame seda tihti?
Ma arvan, et siin on üks suur probleem veel. Jällegi Jeesuse sõnu öeldes, et enne kui sa lähed pinnukallale teise silmas, siis tegele palgiga oma silmas. Et me usurahvana me tahame hästi palju tegeleda teiste inimeste pattudega, teiste inimeste käitumisega, teiste inimeste õpetamisega. Aga millet me sujuvalt ära unustame on see, et me tegeleks oma käitumisega, tegeleks iseenda õpetamisega, tegeleks sellega, kuidas me ise Jumalale lähemale saame või nii nagu enne rääkisime, et tegeleks iseenda patuga, et selle asemel, et käia ringi ja näidata näpuga, et vaata see õde või see vend on patune ja vaata, mida ta tegi, siis mine seisa peegli ette ja vaata, missugused palgid sinul silmast välja paistab.
No vaat siit tulevadki välja kõik need asjad, et me ei ole nagu fokusseeritud ja meil on kuidagi, tegeleme nende asjadega, millega me ei pea tegelema. Aga üks väga oluline teema, millest ma tahaksin nagu kõneleda, on üldse õige mõtlemine. On meele uuendamise teema. Ja Jumal ütleb, et mina ei lähe sinu tahte ega sinu valikute vastu. Sa sai päästetud, aga nüüd on see sinu teema. Mida sina selle kõigega nüüd peale hakkad? Aga selle me unustame ära. Meie ootame, et meile antakse midagi lihtsalt kätte. Mina istun ja ootan ja ma ei tee mitte midagi. Ma ei pühendu mitte ühegi asja peale. Ma lihtsalt ootan ja tarbin. Ma selline tarbialik mentaliteet, no see on üldse ühiskonnas väga oluline, et me kõik tarbime. Mulle, mina, kõik keerleb minu ümber. No siin vahepeal oli selline periood mul, kus Jumal ütles mulle kogu aeg, märka. Aga me ei märka. Me ei märka näiteks inimesi, kes on koguduses, me ei märka nende probleeme, me ei märka võibolla abivajajat, me ei märka, sest meil on ise endaga nii palju tegemist. Aga Jumal tahab, et see lõputul ise endaga tegelemine, et me nagu kuidagi tuleksime sellest nagu välja, et sa oled võimeline ka midagi muud tegema, sa sirutud nagu väljapoole, kõik ei jäi ainult sinu ümber.
Ja ma olen sinuga täiesti nõus, et tegelikult sõda meie sees käib mõistuses.
Ja kes on sellest huvitatud?
Saatan. Ja sõjas on niimoodi, et Jumal on andnud meile sõjariistad, aga tema ei tule meie eest sõdima. Fakt. Ja kui meie ei võta neid sõjariistu, mis meile antud on, ja neid ei kasuta ja ei sõdi, siis tegelikult mitte midagi juhtu.
Me ei suuda isegi eristada seda, et me madistame teiste inimestega ja nagu Piibel ütleb, et meil ei ole tegu liha ega verega. Me ei oska näha seda käekirja, me tihti osutume ise, nagu öeldakse saatana käepikenduseks. Ja vaata aeg-ajalt ongi vaja astuda kõrvale küsida, mis siis nagu toimub. Kelle käepikendus ma nüüd siin praegu olen? kas siin on nagu jumala asi, mida ma tein või on mind tõmmatud mingisugusesse nõnda nimetatud, ma ei tea, mis asjadesse, kus ei ole jumalaga nagu üldse mitte mingit pistmist, eks ju. Ja inge vaenlane, ta teeb seda nii salakavalalt, et sa järsku osutud mingisuguses kohas mingisugust asja tehes või kuulates, mida sa ei ole nagu tahtnudki. Ja siis sa pead väga kiiresti sealt, nagu öeldakse, jalga laskma. Sa pead olema selles mõttes väga, väga tundliks. Ja lõpuks on niimoodi, et keegi ei tea, kus on algus ja kus on lõppeks. Ja nii palju on igasuguseid pahandusi. Et kui me tegeleme oma asjaga, pühendunult, ustavalt, siis on neid, noh, ma mõtlen neid probleeme ka vähem. Aga mida me ütleme lõpetuseks, Argo? Meil tänane saade on lennanud ja meil on siin igasuguseid teemasid, mida ma tahtsin veel puudutada, aga me jõuame seda teha. Aga mida me ütleme selle tänase selle teema kohta, mis me rääkisime siin spatust, me rääkisime sellest, mida mina ise saan teha, mis on see terviklik asi, kuidas ma sinna sulandun sellesse terviklikku, noh, niisugusse organismi, Kristuse ihusse, mis on minu roll.
Et mina võtaks selle kokku seda pidi, millega ma vist tegelikult ka alustasin, et oluline on ikkagi igal ühel saada aru, kes ta on Kristuses. Oled sa käsi, oled sa jalg, oled sa silm, kes sa oled ja mis rolli sa kannad. Et, ja seda saab selgeks teha ikkagi inimene ja Jumal. Seda ei saa nii, et ma lähen kõnnin kellegi juurde ja ütlen, et kuule, et mis sa arvad, kes ma olen. Et kuna Jumal on sinu loonud ja Jumal on sinu kutsunud, siis tal on sinu kohta mingi eesmärk, mingi plaan, mingisugune arusaam ja see asi on vaja sinul selgeks teha.
Aga ma arvan, et Jumal on annud ka võibolla võime mõnele inimesele märgata neid ande. Ma lugesin kusagilt ühest raamatust, kus oli kirjutatud, et on üks and ära tunda ande. Kui sina näed, et ühes inimeses on olemas mingisugune and, noh, mida sina saad võibolla kuidagi aidata või sellesse investeerida või oma panuse anda, siis on see minu arvates üks väga õige asi, mida sa teed. Ja see on üks selline printsiip, kus siis toimub see noh, paljunemine ja muutused ja kõik. Et see on selline sinu roll, et kui sa oled üks juht, siis üks tark juht kindlasti elab ja käitub nii, et tal on olemas need juhid, kes võibolla võtavad selle positsiooni, kui teda ei ole.
Just.
Ja annaks Jumal meile nagu tarkuse ilmutuse vaimu, et me tõesti märkaksime need asju, et me lihtsalt ei sibliks mõtetult, vaid et meie elu oleks mõtestatud. Aga suur tänu sulle, Argo, et sa tulid ja need on väga huvitavad teemad, mida me sinuga siin oleme käsitlenud ja nii nagu ma ütlesin, et jäi palju asju veel nagu rääkimata, aga kui Jumal tahab, siis oleme me valmis ja ma arvan, et see, mida me teeme, vähemalt mina olen aru saanud, et see on privileeg, kui mulle antakse võimalus rääkida Jumalast ja see on ka üks asi, mida me võibolla peaksime õppima. Me peaksime õppima rääkima seda, mida Jumal on meie elus teinud. Me peaksime tunnistama seda, kust me oleme läbi tulnud. Need on ka väga, väga olulised asjad. Aga selline oli siis meie tänane saade Elust enesest ja stuudios olid Argo Luude ja mina olen Tamara Tammekend. Ja soovime teile kõike head ja Jumala õnnistusi.
Aitäh minu poolt ka. I lift my eyes to you.
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.